Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu.
Obilježene 23 godine od smrti 12 banjalučkih beba koje su umrle zbog nedostatka kiseonika i sankcija Ujedinjenih nacija.
Sejfudin Tokić i Adnan Bajrić uhapšeni u Banja Luci nakon što su u blizini Skupštine grada istakli zastavu takozvane armije BiH. Ministar Dragan Lukač izjavio da je Tokić priveden po nalogu tužilaštva zbog izazivanja vjerske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti.
Samit Evropske unije i istočno partnerstvo u Rigi.
Duel Novaka Đokovića i Rafaela Nadala moguć već u četvrtfinalu Roland Garros.
Vrijeme narandžasti meteoalarm zbog najavljenih intenzivnih padavina. U Beogradu je upravo završen sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem u zgradi vlade Srbije. Očekujemo prilog našeg novinara. A u Banja Luci je obilježeno 23 godine od smrti 12 beba koje su od 22. maja do 19. juna 1992. preminule u porodilištu zbog zabrane Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da se u bolnicu dopremi kiseonik. Služen je parastos i položeni su vijenci, cvijeće na spomenik na novom groblju i spomen obilježe život u centru grada. Opširnije Aleksandar Javorac.
Danas je umrla i 12. beba na ginekološko-akušerskom odjelu Banjalučkog medicinskog centra. I pored svih apela javnosti da se u Banja Luku dopremi neophodan kiseonik, svijet je ostao nijem.
Sekretar udruženja 12 beba i majka jedne od 12 banjalučkih beba Željka Tubić kaže da je svaka godina roditeljima teška uspomena na njihovu djecu kojih više nema, a koja bi danas da su živa imala 23 godine.
Desilo se da Savjet bezbjednosti nije imao uopšte sluha za sve apele i molbe koji su im upućeni tih dana, maja i juna 92. godine. Nadam se samo da ovaj datum i događaj neće pasti u zaborav, da će uvijek da se pominje.
Vijenac kod spomen obilježja život položila je predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je izjavila da je smrt 12 banjalučkih beba 1992. godine najstrašniji zločin koji je ne samo porodična, već je nacionalna tragedija i da se tog uvijek treba sjećati i dostojno obilježavati. Cvijanovićeva je rekla da je ovim zločinom teško napadnuta Republika Srpska na jedan poseban način.
Drugačije je kad se vode bitke, oružani sukobi, imate ljude koji tamo učestvuju, a drugačije je kad uskratite nekom novorođenom životu, pravo na život, samo zato što ne dozvolite da se dopremi kiseonik koji je neophodan za nastavak takvog jednog života. I mislim da je to sigurno najstrašniji zločin koji se ovdje desio.
Smrt 12 banjalučkih beba jedan je od najtužnijih događaja u novijoj istoriji Banja Luke, rekla je nakon polaganja vijenaca zamjenik gradonačelnika Banja Luke Jasna Brkić.
Grad Banja Luka i svi njeni sugrađani sigurno će u vremenu koje je pred nama učiniti sve da svake godine na dostojanstven način obilježimo taj događaj, da pronosimo istinu o tom događaju.
13. beba Slađana Kobas umrla je 13 godina poslije, a preživjela 14. beba živi sa teškim fizičkim i mentalnim oštećenjima. Smrt banjalučkih beba bila je povod za jednu od najvećih bitaka proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata, proboj koridora. 12 zvjezdica s neba palo je, šta su skrivile
cijenjeni gospodine. Dok su polagani vijenci na spomen obilježje za 12 banjalučkih beba, istovremeno s druge strane ulice ispred zgrade Skupštine grada, predsjednik Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda Sejfudin Tokić razbio je ratnu zastavu takozvane armije BiH. Zbog negodovanja građana, ali i zbog postojanja realne opasnosti od narušavanja javnog reda i mira, policija po nalogu okružnog tužilaštva uhapsila Sejfudina Tokića i Adnana Bajrića koji je bio s njim. U toku je kriminalistička obrada, na teret im se stavlja krivično djelo izazivanje nacionalne i vjerske mržnje, informiše Ivana Frank.
Imate pravo da čutite, imate pravo na medicinsku pomoć i da obavijete čara uđe. Sve ostalo što kažete, bit će potrebno protiv vas.
Sejfudin Tokić i Adnan Bajrić danas su u centru Banja Luke između zgrade gradske uprave i hrama Hrista Spasitelja provocirali građane koji su prisustvovali obilježavanju 23 godine od smrti 12 banjalučkih beba. Policija je obavijestila okružno tužilaštvo koje je naredilo njihovo hapšenje. Tokić već duže vrijeme pokušava skrenuti pažnju na sebe zapaljivim izjavama, kaže ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač. Međutim, današnjim postupkom je prevršio mjeru.
Jer je došao sa ratnom zastavom na polaganje vijenaca 12 banjalučkih beba za koje znamo šta znači za Banja Luku i šta znači za Republiku Srpsku i izazvao takvu provokaciju gdje su ljudi koji su bili prisutni na polaganju vijenaca 12 banjalučkih beba reagovali i došli u verbalni sukob. Policija je obavijestila tužilaštvo o tom slučaju. Tužilac je izdao naredbu da se izvrši njegovo privođenje zbog izazivanja vjerske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti, što je policija i uradila.
Ponašanje Sejfudina Tokića je za svaku osudu, kaže predsjednik Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Milanko Mihajlica. Ističe da je MUP Srpske pokazao da se takve aktivnosti ne mogu sprovoditi, posebno u svjetlu obilježavanja godišnjice smrti 12 banjalučkih beba.
Ovo je vjerojatno urađeno sa jasnom namjerom, sa jasnim ciljem da se pokuša destabilizovati situacija, ali Sejfudin Tokić nema taj kapacitet.
Na obilježavanju godišnjice smrti banjalučkih beba bila je i predsjednica vlade Željka Cvijanović, koja je također osudila ponašanje Sejfudina Tokića.
Vidim da on svojim ponašanjem, svojim izjavama, svojim obilježjima i tako dalje jeste jedan od onih, a ima ih mnogim, koji žele da ovdje doprinesu nemiru, a ne miru. Nije hoće nered, a ne red. To je problem. Ja mislim da se mi moramo obračunati sa takvim ljudima i pojedincima i političkim partijama koje ne razumije koliko je potrebno da ovdje vlada i mir i red. I osuđujem apsolutno njegovo ponašanje, ali ja mislim da je on kao pojedinac jedan minoran pojedinac koji pokušava na ovaj način, da kažem, iscenira određene stvari.
Tokić je naveo da je povod za isticanje zastave godišnjica od prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije.
Kao što smo javili na početku emisije, u Beogradu je održan sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Upravo smo dobili izvještaj Marice Lalović.
Današnji razgovori predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa premijerom Aleksandrom Vučićem u Beogradu su kontinuitet razgovora između visokih zvaničnika Republike Srpske i Srbije. Danas je razgovaralo o tome kako Republika Srbija, kaže predsjednik Dodik, kako Republika Srbija može da pomogne ekonomskom razvoju Republike Srpske, prije svega kad je riječ o poljoprivredi, industriji i proizvodnji namještaja. Razgovaralo se i o završetku izgradnje mosta u Bratuncu. Stanje u privredi Republike Srpske je, može se reći, kaže predsjednik, zadovoljavajuće i rast industrijske proizvodnje se bilježi. Pored šteta od poplava, Republika Srpska je zadržala rast svoje proizvodnje. Ono što je rečeno, to je da danas ponovljeno u stvari, kaže predsjednik, da Srbija poštuje Dejtonski mirovni sporazum, poštuje Bosnu i Hercegovinu, ali ne prestaje i neće prestati da pruža pomoć Republici Srpskoj kroz specijalne i paralelne veze, odnosno kroz realizaciju sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama. Srbija kao i Hrvatska, kaže predsjednik, treba da bude pitana o Dejtonskom sporazumu, treba da bude pitana o stanju u Bosni i Hercegovini i takav stav Srbije, kaže predsjednik, omogućava Republici Srpskoj da prije svega može da gradi svoju politiku malo komotnije jer ima podršku Republike Srbije. Također je rečeno da će Srbija pomoći Republiku Srpsku u poljoprivredi prije svega u snabdijevanju mineralnim gorivima i mašinama. Razgovaralo se i o reformi oblasti obrazovanja za koju je rečeno da može da ima neke zajedničke osnove i vidljiv je razgovor o svim temama koje se tiču Republike Srpske i Srbije. Ono što je dogovoreno, kaže predsjednik Republike Srpske, je da uoči Vidovdana, nekoliko dana uoči Vidovdana, održi zajednička sjednica dvije vlade, kao i sjednica savjeta za provođenje specijalnih i paralelnih veza, kada će se govoriti o svim konkretnim detaljima ovih dogovora. Predsjednik Republike Srpske se, odgovarajući na pitanje novinara, osvrnuo je na stav savjeta ministara koji nije teroristički akt u Zvorniku nazvao terorističkim, ocjenjujući da savjet ministara nema ni pravo da razgovara o ovom pitanju, jer to nije vlada, to je samo savjet ministara. Komentarišući hapšenje Sejfudina Tokića danas u Banja Luci, predsjednik je rekao da je to zaista čin koji dodatno uznemirava, da je to čin provokacije i da će Republika Srpska morati sankcionisati ovakva ponašanja kao krivična djela koja izazivaju mržnje.
Još u pitanjima bezbjednosti, Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske dao je punu podršku u radu, materijalnom i kadrovskom jačanju MUP-a Srpske, posebno kad je riječ o borbi protiv terorizma, rečeno je nakon sastanka članova ovog odbora i ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača. Ministar istakao da akcija Rube nije završena i da je opravdana, što pokazuju informacije drugih bezbjednosnih službi u BiH, da je riječ o licima koja su učestvovala u vrbovanju lica za odlazak na sirijsko ratište. Zorana Marković.
Na sastanku je ocijenjeno da postoji potreba za kadrovskim jačanjem kapaciteta MUP-a, posebno u borbi protiv terorizma, naglasio je predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost Milanko Mihajlica.
Postoji potreba da se Ministarstvo unutrašnjih poslova na najodgovorniji mogući način pozabavi problemom terorizma kao ozbiljne prijetnje i, ja bih rekao, u ovom trenutku najvećeg bezbjednostnog izazova. Ali ništa manje i u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Ministar Dragan Lukač ističe značaj podrške ovog odbora u svim segmentima rada MUP-a. Govoreći o akciji Ruben, naglasio je da je opravdana i da nije bilo prekoračenja ovlašćenja policajaca, što potvrđuje i činjenica da nema ni jedne žalbe privedenih lica.
Mi nismo završili sve provjere koje smo i koje imamo na osnovu oduzetog štampanog materijala, na oduzet mobilnih telefona i kompjutera koji su također oduzeti, gdje postoji ogroman broj podataka. Vidjet ćemo šta se nalazi u tim podacima, zato je potrebno vrijeme i analiza. I s obzirom na informacije koje poslije te akcije dobivamo od drugih službi iz Bosne i Hercegovine, gdje nam potvrđuju da su određena lica bila do sad u aktivnostima i odlaska na sirijska ratišta i povratka i vrbovanja ljudi za odlazak na sirijska ratišta, apsolutno nismo promašili.
Resorni ministar i članovi Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske saglasili su se da je bezbjednosna situacija u Srpskoj usložnjena nakon terorističkog napada u Zvorniku, ali da MUP preduzima sve neophodne aktivnosti u borbi protiv terorizma.
Nije logično da Savjet ministara Bosne i Hercegovine razmatra informacije o napadu na policijsku stanicu u Zvorniku i akciji Ruben dok se ne dobije dovoljan broj činjenica, izjavila je premijerka Željka Cvijanović, reagujući na zaključke ovog tijela sa jučerašnje sjednice. Istraga u slučaju terorističkog akta u Zvorniku i akciji Ruben još se sprovodi i to je otvoren predmet, istakla je Cvijanovićeva. Ministar Dragan Lukač poručuje da MUP nema obavezu da savjetu ministara dostavlja svoje izvještaje. Gosti Mirka Eskić.
Povodom analize ovih slučajeva u Savjetu ministara Lukač je rekao da MUP izvještaje jedino dostavlja Narodnoj skupštini Republike Srpske i njenom Odboru za bezbjednost.
Oni mogu da raspravljaju o tome ako hoće, mi ih nećemo o tome sprječavati i mogu donositi svoje zaključke, ali Ministarstvo unutrašnjih poslova će sve akcije na zaštiti svojih građana raditi u skladu sa zakonom i u budući će to tako da bude i u tome nas ne može i neće niko spriječiti jer sve radimo u skladu sa zakonom i u interesu naših građana.
Prema riječima premijerke Željke Cvijanović, savjet ministara trebao je da sačeka da im nadležni organi dostave zaključke. Štetnim i neosnovanim smatra navode da je policijska akcija usmjerena protiv neke etničke grupe ili povratničke populacije. Zamjera što nije poslat jasan signal od svih političkih partija u BiH da osuđuju terorizam i da su na strani oni koji se bore protiv toga, čime bi se i svi građani osjećali bezbjednije.
I mislim da su to preusiljene i prenaglašene kvalifikacije, nisu utemeljene ni na čemu, apsolutno. Dakle, policija ima pravo da radi svoj posao, po saznanjima ima pravo da provjeri svakoga ko predstavlja na bilo koji način ili imaju saznanja da predstavlja rizik po bezbjednost.
Savjet ministara BiH upoznat je juče o informacijama o terorističkom napadu na policijsku stanicu u Zvorniku i akciji MUP-a Republike Srpske kodnog naziva Ruben, na osnovu kojih će Parlamentarnoj skupštini BiH biti predloženi konkretni zaključci. Informaciju su Savjetu ministara BiH dostavili Ministarstvo bezbjednosti i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.
16 časova 14 minuta u nastavku dnevnika.
Premijer Cvijanović izjavila da će vlada i dalje imati skupštinsku većinu koja nije u krizi.
Vojislav Šešelj treba da se vrati u Haški tribunal do 26. maja.
Na Teatar Festu u Banja Luci večeras predstava Čudo u Šarganu Narodnog pozorišta iz Beograda.
Skupština, vlada i većina. Predsjednica vlade Željka Cvijanović izjavila je da je vlada ponosna na zakone koje je uputila u parlamentarnu proceduru i time pokazala opredeljenost da se bori protiv sive ekonomije, znajući da će ti zakoni imati podršku. Ona je naglasila da će vlada i u narednom periodu za donošenje određenih zakona imati skupštinsku većinu od 42 ili više poslanika i da nisu tačne tvrdnje da je većina u krizi.
Ali je tačno da su poslanici, čak i u SNSD-u, imali određene upitnike oko određenih rješenja. Mi smo iskoristili priliku da im to pojasnimo. Uostalom, tamo su sve ljudi koji imaju čitav niz godina parlamentarnog iskustva i oni, za razliku od nekih koji o tome pričaju, odlično znaju da kad imate nešto u formi nacrta, imate jako puno vremena da do konačne verzije popravite sve ono što bi eventualno bila dilema ili neslaganje. Dakle, namjerno, vještački nametnuta jedna tema koja je evo trebala da posluži nekima, ali nije poslužila. Ja ovdje prepoznajem, različite grupacije koje se time bavi i produkuju te priče.
Vrijeme, nevrijeme i preventiva. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Stevo Mirenić razgovarao je danas u Novoj Topoli kod Gradiške s predstavnicima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, preduzeća Protivgradna preventiva Srpske i Vode Srpske o aktuelnoj meteorološkoj i hidrološkoj situaciji. Meteorolozi najavljuju narednim danima temperature niže od uobičajenih za ovo doba godine i intenzivne padavine, zbog čega je za područje Bosne i Hercegovine meteoalarm označen narandžastom bojom. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Meteorolozi prognoziraju da će kišovito vrijeme da potraje do kraja mjeseca, s tim što bi vrhunac vlažnog talasa trebalo da bude u noći koja je pred nama. Ali ni to, kako tvrde, nije razlog za strah. Meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske Milica Đorđević kaže da će do sutra pasti i do 80 litara kiše po metru kvadratnom. Vremenske prilike stalno se prate kako kod nas, tako i u širem regionu, te nema opasnosti od značajnijeg povećanja vodostaja rijeka u Srpskoj, kaže Đorđević.
Narandžasti meteoalarm stoji za danas, sutra se već spuštamo na žuti nivo i to je sutra već uglavnom za lokalne pljuskove, grmljavinu koju mogu prouzrokovati i neke lokalne nepogode, možda čak i pojava grada će biti izvesnija od nedelje ponedeljka.
U protivgradnoj preventivi kažu da radarske izvještaje dobijaju svakog sata, te da raspolažu sa dovoljnim brojem raketa u slučaju opasnosti od grada. Direktor Joviša Kovačević.
Sve stanice su u pripravnosti i po potrebi, kako nalaže radarska slika, svoje ljude na terenu, strelce, stavljamo u stanje pune pripravnosti, čitav sistem se dovodi i prevodi, znači u sistem pune pripravnosti i na taj način radimo i djelujemo i to dosta uspješno, dosta to radimo.
Iz Republičke uprave civilne zaštite naveli su da prate prognoze, te su građane pozvali da obrate pažnju na ličnu, uzajamnu i kolektivnu bezbjednost u vrijeme nestabilnih meteoroloških uslova koji će prvo zahvatiti krajinu, a potom i druge dijelove Srpske.
Iz Federacije BiH vlada Federacije danas je zbog gubitka povjerenja akcionara dala saglasnost za razrješenje dužnosti članova nadzornih odbora Aluminija i Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne, kao i za imenovanje privremenih članova ovih odbora na period do 3 mjeseca.
Konačne odluke donijeće skupštine ovih kompanija, saopšteno iz vlade Federacije BiH. Ministri iz Demokratskog fronta bili su uzdržani prilikom izglasavanja saglasnosti za razrješenje nadzornih odbora.
Iz Haškog tribunala, žalbeno vijeće tribunala izdalo je nalog prema kojem lider radikala Vojislav Šešelj treba da se vrati u Hag do 26. maja, izjavio je potpredsjednik Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić, prenose beogradski mediji.
Sudsko vijeće Haškog tribunala donijelo je u novembru prošle godine odluku da Vojislav Šešelj poslije 11,5 godina pritvora zbog teškog zdravstvenog stanja bude pušten na privremenu slobodu.
Bivši lider Srba u Hrvatskoj Goran Hadžić bit će pušten iz pritvora Haškog tribunala na privremenu slobodu do daljnjeg uz obavezu da dolazi u Hag na ljekarske preglede, odlučilo je danas raspravno vijeće tribunala.
Hadžić, kome sude po optužnici za zločine nad nesrbima tokom rata u Hrvatskoj, bit će privremeno oslobođen čim to bude praktično moguće. On se početkom maja vratio sa privremene slobode iz Srbije u Hag radi nastavka liječenja i dodatnih pregleda.
Iz svijeta, lideri Europske unije 6 bivših sovjetskih republika završili su danas samit u Rigi zajedničkom deklaracijom o nastavku istočnog partnerstva uprkos razmimoilaženjima o glavnim pitanjima.
Predsjedavajući samita Donald Tusk telefonirao je predsjedniku Azerbejdžana Ilhamu Alijevu kako bi ga umirio zbog dijela u deklaraciji koji se odnosi na sukob sa Jermenijom u vezi sa regionom Nagorno-Karabah. Od 6 zemalja istočnih partnera, Ukrajina, Gruzija i Moldavija, žele bliže veze sa Evropskom unijom. Azerbejdžan slijedi više neutralnu liniju, dok su Jermenija i Bjelorusija više na liniji sa Moskvom.
Imati i nemati na komunistički način, i to u komunističkoj zemlji.
Najbogatiji kineski tajkun Li He-yun izgubio je za pola časa 15 milijardi dolara nakon pada vrijednosti dionica njegove kompanije Hanergy. On je do ove sedmice bio najbogatiji Kines, a kako se procjenjivalo 30 milijardi dolara. Kompanija je na poslovnom vrhuncu vrijedila 45 milijardi dolara.
Još o domaćim aktuelnostima, u Andrićgradu se održava naučni skup posvećen nacionalnoj ekonomiji i uslovima savremene globalizacije. Na skupu učestvuje blizu 100 učesnika iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, Londona i Ženeve, izvještava Radan Škipina.
U više od 50 naučnih radova koji će biti predstavljeni na ovom skupu, ekonomski eksperti će, osim determinisanja problema globalizacije, ponuditi i rješenja za prevazilaženje duboke ekonomske krize koja je nastala krajem prošlog vijeka. Male države sa prostora bivše Jugoslavije su posebno pogođene i prijeti im scenario dužničkog ropstva, jer je globalizacija jednaka kolonizaciji, smatra poslovni konsultant iz Londona Nebojša Katić. On predlaže razvijanje modela države koja misli.
Ja bih sugerirao, ako je to moguće, ako je to država u stanju da uradi, znači da zadrži energetski sektor, da zadrži vodni sektor, da zadrži obradivo zemljište i da zadrži telekomunikacije. Ja smatram da su to 4 stuba na kojima počiva ekonomski suverenitet države. Ako to država da, onda ona zaista više nema ništa pod svojim kontrolom.
Za akademika Časlava Ocića, globalna kriza je sveopšti fenomen iz koje se može izaći boljim informisanjem, većim znanjem i razvijanjem dijaloga.
Ova kriza je više izvedena sa određenim ciljevima da se prestrukturira i promeni karakter kapitalizma i uopšte da se određeni ciljevi koji su van ekonomski, a u krajnjoj konsekvenci se opet vraćaju na ekonomski interes i ekonomsku korist, uradi, i to je urađeno na način da smo mi tu jednostavno desubjektivizovani u čitavom tom procesu.
Za rješavanje problema nezaposlenosti i izlaska iz krize, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Spaso Jetuševljak predlaže jedinstvenu nacionalnu strategiju.
I naša su razmišljanja da prosto ova kriza i ovi problemi koji je kontekst izazvao i naše neadekvatno snalaženje zahtijevaju nacionalni program oporavka, gdje bi se vidjelo šta su naši resursi materijalni i ljudski i šta možemo da uradimo.
Naučni skup nastavlja se i sutra, a svi radovi će u septembru biti objavljeni u posebnom zborniku. Ovaj eminentni skup je organizovao Ekonomski fakultet Zapala u sklopu obilježavanja Dana univerziteta u Istočnom Sarajevu.
A turizmu izgleda nikad bolje. Manifestacije, degustacije i destinacija Beogradski manifest otvorena je danas kod spomenika Pobjednik na Beogradskoj tvrđavi, gdje će se do 24. maja predstaviti 50 gradova iz Srbije i regiona. Manifestaciju otvorio ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić.
Turističke organizacije Republike Srpske i grada Banja Luka imaju svoj izložbeni prostor na tvrđavi, a cilj je da se posjetiocima iz Srbije, domaćim i stranim gostima, predstave Trebinje, Andrićgrad i Banja Luka kao city break destinacije, zatim rafting ture u Srpskoj, ruralni i banjski turizam.
Iz kulture na Teatar Fest u Banja Luci večeras će Narodno pozorište Beograd izvesti predstavu Čudo u Šarganu autora Ljubomira Simovića u režiji Egona Savina. Predstavnici Univerziteta Gitis iz Moskve doputovali su Banja Luku kako bi razmijenili iskustva sa studentima Banjalučke akademije umjetnosti s kojim su ranije potpisali sporazum o saradnji. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Čudo u Šarganu Ljubomira Simovića, prema ocjenama kritike, jedna je od najboljih srpskih drama ikada napisanih. To je poetsko djelo obloženo filozofijom o zapuštenim ljudima bez mogućnosti da se iskobeljaju iz društvenog podzemlja. Radnja je prebačena u 90. godine 20. vijeka. U predstavi igraju poznata glumačka imena kao što su Nataša Ninković, Hana Selimović, Ivan Bosiljčić, Aleksandar Đurica, Nebojša Kundačina, Predrag Eidus, Branko Vidaković, Sloboda Mićalović, Boris Pingović, Bojan Krivokapić, Aleksandar Srećković, Nikola Vujović i Dušanka Stojanović-Glid. Glumac Ivan Bosiljčić o predstavi kaže:
svakome ko bude došao da gleda predstavu, zaista garantujemo jedno potpuno novo čitanje. Izvanredni Egon Savin po drugi put režira ovaj komad sa jednom velikom zrelošću i novim tumačenjem i sjajnom glumačkom podelom napravio jednu predstavu koja je već uveliko beogradski pozorišni hit, a verujemo da će se publika večeras uveriti u to.
Sutra će na Teatar Festu nastupiti pozorište Mladih Novi Sad sa predstavom potpuno skraćena Istorija Srbije. 10 studenata Univerziteta GITIS iz Moskve doputovalo je u Banja Luku kako bi razmijenili iskustva sa studentima Banja Lučke akademije umjetnosti. Ova dva univerziteta krajem aprila potpisali su sporazum o kulturnoj i akademskoj saradnji. Potpisati sporazum sa jednom od najstarijih pozorišnih institucija kada je riječ o evropskom i svjetskom teatru, veliki je iskorak i čast za Banja Lučku akademiju umjetnosti, kazao je dekan Luka Kecman. Večeras će od 19 časova u Jevrijskom kulturnom centru u Banja Luci predsjednica Jevrijske opštine Niš Jasna Ćirić održati predavanje o temi Zvornički Jevreji, a bit će predstavljeni film Priča o porodici Mandil.
Sport. Duel Novaka Đokovića i Rafaela Nadala moguće već u četvrtfinalu Roland Garrosa odlučeno je žrijebom u Parizu. Seniorska reprezentacija Češke osvojila je zlatnu medalju u sprintu na evropskom šampionatu u raftingu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković pohod na titulu na Roland Garrosu počeće duelom protiv Finca Jarka Nijeminena, 86. igrača na svijetu. Odlučeno je danas sa žrijebom u Parizu. Đoković je prvi nosilac i već u četvrtfinalu moguće duel sa braniocem trofeja i devetostrukim šampionom Špancem Rafaelom Nadalom. Roland Garros počinje u nedjelju, a najzanimljivije mečeve u obje konkurencije prenosit će Televizija Republike Srpske. Takmičari iz Češke osvojili su danas zlatnu medalju u sprintu u seniorskoj konkurenciji na evropskom prvenstvu u raftingu u Banja Luci. Srebro je pripalo Sloveniji, dok je bronzanu medalju osvojila Bosna i Hercegovina. Kapiten reprezentacije BiH Dragan Babić kaže da je ovo veliki uspjeh za njegov tim.
Ostvarili smo najveći rezultat Bosne i Hercegovine na evropskim prvenstvima. Prva medalja u disciplini R6, u disciplini sprint smo u veoma jakoj konkurenciji od 21 posade uspjeli da osvojimo treće mjesto i bili smo četvrti također u sprint u head-to-headu, što je također najbolji rezultat Bosne i Hercegovine u toj disciplini u istoriji evropskih prvenstava koje se održavaju od nekih 20 godina.
U disciplini head-to-head najbolja je bila prva posada Rusije. Druga posada Rusije osvojila je drugo mjesto, dok je Slovenija bila treća. Sutra je na rasporedu slalom, a prva takmičenja počinju od 16 časova. Na evropskom šampionatu u raftingu učestvuje više od 400 takmičara iz 17 zemalja.
U većem dijelu Srpske i dalje je oblačno s kišom, trenutno u Banja Luci 13 stepeni. Temperature i vrijeme, meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 14 časova iznosila Mrakovica i Drinić 9, Kneževo, Novi Grad, Šipovo, Mrkonjić Grad 11, Banja Luka 12, Prijedor, Srbac, Han, Pjesak, Kalinovik i Ribnik 13, Srebrenica, Čemerno i Doboj 14, Zvornik i Bijeljina 15, Nevesinje i Sokolac 16, Gacko 17, Višegrad, Rudo i Foča 20, Bileća 21, Trebinje 22. Ujutro umjereno i pretežno oblačno sa kišom na jugu i sjeveru, a ostalim krajima uglavnom suvo. Tokom dana promjenjivo i nestabilno, na zapadu će biti svježije sa čestom kišom, a na istoku promjenjivo oblačno vrijeme i malo toplije u smjenu sunčani i oblačnih perioda sa povremenom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Količina padavina od 10 do 30 litara. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 16 u višim predjelima oko 6, najviša dnevna od 16 na zapadu do 25 na jugoistoku i sjeveroistoku, a u višim predjelima oko 13 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana. Predsjednik Srpske Milorad Dodik i premijer Srbije Aleksandar Vučić dogovorili na sastanku u Beogradu da zajednička sjednica dvije vlade bude održana do kraja juna.
Obilježene 23 godine od smrti 12 banjalučkih beba koje su umrle zbog nedostatka kiseonika i sankcija UN-a.
Sejfudin Tokić i Adnan Bajrić uhapšeni u Banja Luci nakon što su u blizini Skupštine grada istakli zastavu takozvane armije BiH. Ministar Dragan Lukač izjavio da je Tokić priveden po nalogu tužilaštva zbog izazivanja vjerske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti.
Summit Evropska unija, istočno partnerstvo u Rigi.
Duel Novaka Đokovića i Rafaela Nadala moguć već u četvrtfinalu Roland Garros.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Mačić.